habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qabqabashada dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya oo maalintii labaad ka socota magaalada laascaanood.
maalinkii labaad weeyo dadkii shalay weliba dadkaas aad iyo aad nooga soo istaasadnaa. annagan hadda rafaad nooma yara, dad baan hadda caruurtii tv aan haysanin oo magaaladii lagu kala qaaday caruurtan dadkiisa caruurtiisa haysanin.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaay waa soo siqaankan inuu sayrma tiriyaay goortaan sugaa buu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayaan sowd u celiyaay aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedi.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka dunida oo aan idin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada baydhabo iyo magaalooyinka baydhabo iyo baar dheere ayaa sheegaya in ay maanta ka kala dhaceen laba qarax oo kala dambeeyey. qaraxa hore ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo, waxaana uu ka dhashay miino la dhigay makhaayad agteeda. qaraxaasi waxaa ku dhintay 1 qof, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. dadka waxyeelada soo gaartay ayaa la sheegay in ay ahaayeen dad rayida. dhinac kalena waxaa qarax lagu xiray mooto bajaaj uu ka dhacay magaalada baar dheere ee gobolka gedo galabta, waxaana qaraxan lala beegsaday jid uu marayay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baar dheere jaamac cali hire oo ilo wareed ku sugan magaalada baar dheere ay noo sheegeen inuu ka mid yahay dadka uu dhaawaca soo gaaray. qaraxa ka dhacay baar dheere ayaa ahaa mid culus oo laga maqlay magaalada baar dheere. qarax ka dhacay bannaanka masaajidka weyn ee magaalada kaabuul gelinkii dambe ee axadan ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhowr qof oo rayid ah oo afghanistan ah, sida uu sheegay afhayeenka daalibaan sabiixullah mujaahid. waa weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca caasimada tan iyo dabayaaqadii bishii agoos, markii weerar ismidaamin ah oo ka dhacay gobolka la yiraahdo khorasaan lagu dilay ku dhowaad 200 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo maraykan ah, meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul. turkiga ayaa si caro leh uga jawaabay heshiis oo hub balaayin dollar ah oo ay kala saxiixdeen faransiiska iyo griigga, iyadoo ka digtay in uu halis gelin doono xasiloonida gobolka. faransiiska iyo griigga ayaa talaadadii waxa ay saxiixeen heshiis is-afgarad oo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada athens ay baris uga soo iibsanayso 3 maraakiib dagaal, kaasoo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku qeexay in uu xoojin xooggan uu yahay himilooyinka difaaca ee midowda yurub. mar kale caweysin wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. sida aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya magaalooyinka baydhabo iyo baar dheere ayaa sheegaya in maanta ay ka kala dhaceen laba qarax oo kala dambeeyey. qaraxa baydhabo waxaa ku dhintay 1 qof, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen, halka qaraxa ka dhacay magaalada baar dheerena uu sababay dhaawac. faahfaahinta qaraxa hore ee ka dhacay magaalada baydhabo waxaa inoo haya wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
qarax wuxuu ahaa miino lagu aasay meel ku dhow maqaayad yar oo biibita ah oo ku taala xaafadda cadaada ee magaalada baydhabo. waxaa ku dhintay 1 qofood oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay 4 ruux, kuwaas oo saddex ka mid ah ay rayid yihiin maqaayadda agteeda qaraxa uu ka dhacay mararka qaar waxaa tagay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Baydhabo kuwaas oo haatan lagu dabiibayo goob joogay ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wali ba qaraxa ku dhigay magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafada Ideedde gobolan dhow meel ee ku dheereyna qarax oo dhulka ka duugnaay ah ay kor saarnay ahba maqaayada haytay gobol maqaayada laka dadayay qada iraashigna talaka kariyay haytay oday waayele reer xafada anaka dhimadi wadaadi maqaayada laaytina ka dhaawanti anug yaro ya dhalina ka dhaawami dhalinyaro kale oo yar yaro garaafaha deerti garaafiyar ee oo saas dhibanin hayna deerina jaran hatta isbitaalna hatta aninsan masiibadaas meel ku dheedi oo ilaahay dadku wareejii odaygaas ka dhimadi dib kale ma ku dheena dad shacab meel isku ku aweeyay isku shaahi dhamaay dhibaato la anka weyn hasku hoogsidi barjo shiidka shagayay barjo beerloy ee yamqaaydaas isku ku dadaayay qarax la hadhaa dhiki walka qarxii danta gaar ee la kuleeyay kala una sheegan korna masiibadaas meel ku dheedi
ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa tagay goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaanka ku aadan cid qarax ku lugta leh saraakiisha maamulka ayaan wali ka hadlin qaraxaasi ilaa ay haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Atoosh, dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxa ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Qaraxa galabta ka dhacay Baardheere ayaa waxaa loo adeegsaday mooto bajaaj la dhigay wadada dhinaceeda, taasoo walxaha qaraxa laga soo buuxiyay, waxaana lagu bartilmaameedsaday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Baardheere Jaamac Cali Hire. Gudoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
gaari uu wuxuu maareeyaha garoonka degmada Baardheere Jaamac Cali Cabdi iyo kooxihii arxalayaasha ah ayaa shaqaalaha la beegsadeen. Xilli uu kasoo rawaxay shaqo maalmeedkiisa caadi ah oo garoonka uu kasoo rawaxay, alxamdulilah waxa kasaareen u jiraan oo gaarigii garaafin iyo xoolaha burbur gaari soo gaaraan kaheen asagii ilaalinta dhamaan wadada wada alxamdulilah shacabka sidoo kale
tirada guud ee dhaawacyada ee qaraxaasi imise noqonayaan gudoomiye?
Ayada dhaawacyo tiro badan ma jira. Maareey iyo garoon ayaa garoon fiican waa penaladiisa waa fiican yihiin, wax soo gaareen ayaa malahan. Dhaawacyo laga qaxay guri waxaa ka cabsi ku jirayaan iyo qayb waxaa laakiin ka tiray dhaha oo goobta ka adlawaa oo la xamaalanay oo dhaawacyo sahlanay gaareen ma jiro oo kuleyraa lama qaas leeyahay. Marka sida ay la damacsanaayeen mas-uuliyiin nafiska ay halis geliyaan ama bilaal baa ku soo baxa, laakiin wuu fiican yahay alxamdulilah sabab ciyaaradiisataray feer haddana waa halis maahan. Marka hadda xaalka sida guud waa alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa dhagartoodii baajiyey.
Warar baa sheegaya in maareeyaha iyo labadii askari ee la socotay dhaawacyo halis ay soo gaareen. Taa bal ka waran gudoomiye.
Waa been abuur. Kuwa wararkaas aasinayana waa kuwa shabaabka taageera oo qeybta dabaaladda ka taageera. Taas waa been abuur. Ciidii ku caqiibsadeen sixirta aniga. Marka maareeyuhu wuu fiican yahay 100%. Waxaan la waayaynaa si soo gaaray oo culays ma jiraan. waana ka hen dhaqo gaariga la qaxay waa dareemka dhawaa shil galay jujuta gaariga iyo waxa ay kuleel kumoota aana ka hen marka uu badda alxamdulilah waa shaqal gaari buu wataa. Marka ilaalada kana sidoo kale waa fiican yahay dhaawac gaari ma lahan. Marka ilaahay baana ku mahadsan in kooxii hawaarista ah xalawaasha dagaartii u maleegeen oo ka badbaaday. Marka inoo hayar atay wax kuleysa halkaas ka jira ma lahan waa uu fiican ugu qabaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Cabdullaahi Yuusuf, waxa uu warramayay wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Ciidanka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ay weli socoto dad ay mas-uuliyiinta amniga Soomaaliland ka soo qabqabanayaan xaafadaha magaalada, kuwaas oo la isugu geeyay garoon ku yaala magaalada. Maalintii shalay ayaa dhowr boqol oo qof oo lagu guray baabuur iyagoo loo masaafuriyey dhinaca koonfurta Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dadkan waxaa inoo soo diray wariyaha V O eda Cabdikariim Olol.
Ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood maalinkii labaad ka wada qaqabasho ay ku sameynayaan boqolaal qof oo kasoo jeeda koonfurta waddanka Soomaaliya. Dadkan oo ka kooban haween, caruur, ganacsato iyo dad xoogsata oo muddo dheer ku noolaa magaalada Laascaanood, waxaana dadkaasi la isugu geeyey garoonka Cabdibile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood, halkaasoo gaadiid loogu diyaariyey lagaga qaado. Sidaasoo kale ayaa shalay dad ku dhow 700 oo qof iyagana laga raray magaalada Laascaanood, iyaguna deegaanada gobolka Mudug gaaray. Qaar ka mid a dadka garoonka la geliyay oo helay telefoonadooda ayaanu wareysi kaga qaadnay.
Maalinkii labaad weeyo dadkii shalay iyo weliba dadkaas aad iyo aad nooga soo rifaadadnaa. Anagan hadda rifaad nooma yara, dad baan hadda caruurtii tiivi aan haysanin oo magaaladii lagu kala qaaday. Caruurtan dadkiisa caruurtiisa haysanin, dadda asagiyo xaaskiisi aan haysanin, inay halkaas kugu imaan doonaan, inay kala hadhi doonaan war looma hayo.
Waa gartay caruurtaadi ma kula socotaa adiga?
Caruurtaydu waa la socotaa, waa kasoo tagi lahaa. Hadda in lisu taga lama ogola, laba kasoo wada sheekaysan lisu ogola ma garatay.
Waa gartay tiro ahaan isku qiyaasaysan dadkiina hadda halka laysugu keenay.
Ilaa haddii nidamku iska yareeyo 500 oo qoys, 500 oo qof waa la leeyahay, 500 oo qoys waa la leeyahay ma garatay. Ciyaali dumar waa leenahay, ciyaali dumar, ragii dumar waa la leeyahay. Ayuu guriga ku jira loogu soo dhacay basaas oo dad dadka dad baa waday, ciidamada dad baa wada, dadka baa wada oo dumarna oo ragna baa wada ka garatay.
Dadka wada ee ciidamada guryaha idinku keenaya ma dadkii deegaanka deganaaba?
Haa, ayaa soo fiiqahaya, ayaa soo isugu soo fiiqahaya.
Waagaay waa magacay waa Maxamed Jimcaale Ibraahim baa layidhahdaa, waa reer gobolka Bakool baan ahay. Maxaysaibna lama koobi karo, waa isku fara badan yahay, alxamdulilah ilaahay mahadi. Hadda laakiin waxa dib u gaaray oo guuri karatina hays ma jirto fahanti. Marka alxamdulilah waxaa la keenay had meel oo kubadda ciyaarta lagu ciyaarana keenan meeshan ugu wada gaadiyeen gaariyaashiiba hadda sugayna oo dad laga rorey lahaaye. Marka hadda alxamdulilah waxa jirtil hadda ayaga haddana gaarsiina ma jirta.
Walaalay waxa aniga magacay waa Faadumo Xasan. Waa samaam dalaal bacdaan dhigaysaakan aana guryahooda lagu yimid soo qaadan meel carceeda oo neer lahayna waxbaa moose u dhex taaganahay.
Waa gartay
wax dambi oo naweyna garan maayo meel bacda nala dhig oo bilaaqaba bilaaqureeban saa u fadhinaa inuu sagaal cidlaa iyo aad cid ugu taalantahay.
Waa gartay meeshaad joogtaan waa halkee?
Waxaa la yidhaahdaa garoonka kubadda waa Laascaanood. Maatidii wax saaka qura caleen maala mina subaxda halka nala keenay diyadiya deedu darkad meel halkanaan ka cabaynaa quud maala xataa haddii cunto yar unala keenaa dhig malahaateen olamaa noqotaa
geesa kale. Dadka magaalada Laascaanood ayaanu ka wareysanay sida ay u arkaan dadkan maalinkii labaad magaalada Laascaanood ciidamada booliiska ee Soomaaliland ay ka saarayaan.
Waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo marka hore dadkan in la siiyo waqti la siiyo ay ku urursadaan maxastooda iyo wuxuuda iyo qaarba hantidii qahanta ka taala, qaarba waxaa ka yaala magaalada in badan deganaa kuwa ku qaangaaray, kuwa naga ku gursaday inta ku dhasheen naga ku gursaday, waxa dambi oo ilaa haddeer ku cadaaday oo loo haystaa ama lagu cadeeyey ma jirin. Haddii gobolka laga rarayo waa iska rarar maaha, waxa marka hore meel la geeyo. Aada iyo aad baa looga xun yahay, shacabku kama hadlin, aada iyo aadna waa looga xun yahay. Waxaan
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Saciid Khaliif Jaamac, odayaashii Laascaanood baanahay. Nimankaa la saaray waa niman muslimiina oo muwaadiniin oo shaqaysanayay. In la saaro anigu ma jeclayn, raallina kama ahayn. Dad deegaan oo magaalada ku dhaqamay bay ahaayeen, ganacsi badan ku yeeshay oo muslimiina oo shareecadu naga wada dhaxayso oo intaasoo sanado deegaan ah oo hantidoodu taallo. In la saaro anigu raalli kama ahayn. Odayaashii magaaladana waana dadku way isdhex maraan, koonfur waa la joogaa, ganacsi waa lagu leeyahay, meel walba dadku waa marayaan. Waan wada Soomaali, dadku meel la kala leeyahay ma jirto. Anigu ra'yigayga waxaan u arkaa in dadka lagu gafay oo khalad loo saaray.
waxaan xiriir kala sameynay gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood ee taliya ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta waxayna diideen inay ka hadlaan arrintan maalinkii labaad ee lagu musaafirinayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee muddo dheer ku sugnay magaalada Laascaanood gudahaana magaalada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka kala duwan ee dadkaasi ay qaban jireen inay meesha ka baxday Abdikariin Ol VOA magaalada Laascaanood
waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystaya. Ciidamadii isbaheysiga NATO ee uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa muddo 20 sano ah kadib isaga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkan, taas oo soo dedejisay in maalmo yar gudahood ay guud ahaan waddanka Afghanistan dib ula wareegaan ururka Taliban. Qaracan iyo filanwaa ayay dunida inteeda badan ku noqotay markii ay madaxdii iyo intii badnayd saraakiishii sarsare ee dowladda Afghanistan ay dalkaasi isaga carareen bartamihii Agoost, taasoo halbacaad lagu lisay ka dhigtay balaayiintii dollar hubki iyo dhiiggii lagu yegleelay dowladdii Afghanistan. Khubarada ayaa sheegay in dowladdaasi ay meelo badan isaga ekaayeen dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Haddaba dhicitaankii dowladda Afghanistan maxay ka baran kartaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaana marti igu ah Xuseen Macalim oo laba jeer soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen hadda waa madaxa machadka Hiraal ee Soomaaliya. Marka hore Xuseen, ku soo dhawow barnaamijka.
Waa dhawahay.
Ugu horeyn Xuseen, bal waati Taliban sida aan la socono ay 20 sano kadib dib ugu soo laabatay saaxaddii siyaasadda oo ay taladii kala wareegtay dowladdii dalka ka jirtay ee madaxweynaha ka ahaan jiray madaxweyne Ashraf Ghani. Marka Soomaaliya iyo Afghanistan gaar ahaan dowladaha waxaad moodaa in ay yara isshabeheen oo meelo badan isaga mid ahaayeen. Marka hadda maadaama dowladda ay tagtay annagana aan haysano dowladdan hadda jirta, maxaa lagama maarmaan u ah in ay isan ku dhicin dabankii ay ku dhacday dowladdii Afghanistan?
Waa mahadsan tahay. Runtii waa isku dabinkii waa ku jirnaa cuduradii hayay dowladdii Afghanistan oo hadda burburtay. Cuduradii hayay kuwa weliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya, oo ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabaryari iyo dowlad xumo. Saddexdaas waxyaabood oo isu tagay oo chronic ah ayaa annagana haya, nimankaasna calaamadihii dee laga dheehan karay waqti dheer oo Taliban ay ahayd in uun iyaga inay xukunka ku noqdaan waqti keliya u dhexeeyey ay gaareen guushii oy nimankii reer galbeedka ku kala dhex jiray markii ay daaleen in ay maaratay meesha isaga halweleen. Marka cudurku waa nabad hayaa, waa istaban qaban karnaa, laakiin calaamaduhu waa xoogan yihiin.
Waa garta. Marka dowladdii dhacday ee Taliban, waxyaabihii ugu waaweynaa ee markiiba lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa weliba ugu weynaa musuqmaasuq, in dhan walba ay musuqmaasuq ka ahayd dhinaca militariga, dhinaca maamulka, dhinaca maaliyadda. Annagana waataan ognaha oo mar walba safafka hore ayaan kasoo galnaa dhinaca maaragtay dowladaha ugu liita musuqmaasuqa. Marka maxaa hadda taasi ay cashir ahaan kaga baran kartaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimahaasi dowladdii Afghanistan ay ku fashalantay?
Runtii waa qodobka saddexaad oo dowlad xumada musuqa ayaa u ah meesha ugu daran, oo haddii uu galo weliba midka xagga maaliyadda, xagga cadaaladda iyo qaabka lagu shaqaaleynayo shaqaalaha dowladda iyo madaxda dowladda. Marka musuqu waa dilaaga ugu weyn oo dowladaha Soomaaliyana runtii dee nasiib darro 12 sano nambarka koowaad ayaan ka galaynay. Meeshaas ayaa in calaamadihii dumiyey dowladdii Afghanistan ay aan u lahaa waa cudurkii mid ka daran ayaa nahaya.
waa tahay waa mahadsan tahay mudane xuseen. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum dhammaan, waa salaamayaa bahda v o a. Magacaygu waa Cabdikariim Mustafe Xirsi, jooga magaalada Muqdisho. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Xasan waxa weeye, maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan ka dhacay iyo maamulkii isbedelkii maamulkii qabsashadii Taalibaan ee dowladdii ay afgambiyeen? Maxay Soomaaliya ka baran karaan? Sidoo kale maxay ka baran karaan dowladaha maxaa la ilaaliya ee nabad ilaaliyinta sida Soomaaliya oo kale ay joogaan, sida muxuu ahaa Congo oo kale, sida muxuu ahaa South Sudan oo kale? Dowladaha noocaas dunida saddexaad ama dunida aan waxaa loo fairchild fair state-ka la dhaho, maxaa laga baran karaa cashara waliba especially Soomaaliya, maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan?
Waa maadsantahay. Casharka koowaad oo ugu muhiimsan oo laga baran karo waxay tahay in ku tiirsanaan ajnabi, in aysan ahayn wax dal lagu dhiso, dal lagu ilaaliyo, dadkaas dalka isla leh ayaa dal ilaashada, iyagaa ku heshiiya, iyagaa mustaqbalkiisa isla leh. Marka waa in ay isku tiirsanaanta ajnabiga ay kow horta laga fogaado. Qodobka labaad, casharada laga baran karo waxay tahay in waxyaabihii dumiyey uu ugu weyn yahay dowlad xumida, corruptionka iyo cadaalad xumada iyo waxaas oo dhan ay asal u tahay in laga fogaado. Waxaa laga baran karaa in khilaafka gudaha dowladda dhexdeeda inuu yahay dilaag kaleeto. Marka casharo fara badan oo runtii aada u muuqmuuqday, laakiin aada moodo in miidiyada caalamka iyo annaga miidiyadeena intaba ay iska indhatirayaan cudurada haya dowlad aan sal fiican ku taagnayn. Marka runtii fursad inaan ka dhiganno, inkastoo aysan fiicnayn jab dad kaleeto in lagu farxo, laakiin inaan fursad ka dhiganno inaan cashar ka qaadanno wixii ku dhacay walaalaheen Afghanistan oo runtii fursad weyn iska lumiyey.
Waa tahay. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijkan. Su-aashaasoo ah, muddo intee le'eg bay qaadan kartaa in la helo ama la dhammaystiro ciidamo Soomaaliya oo la wareega ammaanka dalka, ciidamo Soomaaliya oo xoogan oo awoodi dalka yani la wareega, oo ciidamadan ajnabiga ay shaaya hadday baxaan ammaanka wadanka gacanta ku dhiga? Muddo intee le'eg bay qaadan kartaa in la sameeyo ciidamadaas oo kale, yani ciidamo xoogan oo strong Somali National Army ah? Muddo intee le'eg bay qaadan kartaa haddiise ciidamadan ajnabiga ah ee wadanka jooga ay baxaan, ciidamada hadda jooga ee Soomaalida may ku filan karaan ammaanka dalka in ay iyaga yani ay la wareegaan oo ay maamulaan?
Waa maadsan tahay. Runtii waa inaan fahanno cudurka meesha ka jira, inuusan ahayn ciidamo awoodood iyo awood yaridood. Dalkaas hadda maanta aan tusaale usoo qaadanayno, ciidamo dowladaha Afrikaanka aan naqaano badankood ka wada awood badan, kana tiro badan, kana tayo badan ayaa u dhisnaa 300 oo kun oo ciidana, cir iyo maaragtay nooc kasta u tababaran 60,000 oo special forces ah. Waxaasoo dhan wax macnaa ma aysan sameynin. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in xagga dowlad wanaagga horta xoogga la saaro. Ciidamaduna dabcan qeyb ayay ka yihiin ka maarmashada ciidamada ajnabiga ah, laakiin ayagu asal kama ah. Marka in la fahmo, ciidamadu waxay kabayaan markii dowladdu ay dowlad wanaagsan oo siyaasad hagaagsan yeelato, ayay ciidamo waxtar leh noqonayaan. Haddii dowladdu dowlad xun tahay, ciidamada waxay noqon karaan ciidamo sidaasoo kale ama uduma ama maleeshiyaad shaqsiyaad u shaqeeya. Marka Soomaalidu inay fahamto ciidamada xooggeeda iyo inaysan ku mashquulina inay dowlad wanaagga iyo siyaasad hufan in xoogga la saaro.
Waa garta. Laakiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee hadda ay u dhisan dowladda Soomaaliya ma kala wareegi karaan, diyaar mu yihiin inay amniga kala wareegaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee hadda iyana garabka siiya dowladda Soomaaliya?
maya kalama wareegi karaan, jidkina ma hayno. Oo waataan lahaa midda koowaad siyaasaadkii iyo wixii iyadoona saxsanayn, tabartii iyo professionalismkiina aysan diyaar ahayn. Kalama wareegi karaan xilli dhowna ilama eka, haddii qiyaas aan iraahdo oo aan iraahdo dowlad cusub oo dhalan doonta, dowlad jidki saxdaha qaada oo dowlad wanaaga aada, waxaan is leeyahay afarta sano oo soo socota oo dhammaystiran inay ciidamada nala sii joogayaan ayay u eg tahay, laakiin ay bilaaban karto afar sano kadib inay qeybaha ugu horeeya inay maaragtay baneeyaan meelo ciidamada Soomaalida ay kala wareegi karaan.
Waa gartay. Marka afar sano kadib haddiiba ay dhacdo oo Ilaah naf nagu gaarsiiyo in ay baxaan, ma kula tahay in sidii ka dhacday Afghanistan oo kale, oo marka Taliban ay muddo kooban ku qabsatay, sida Taliban ay muddo kooban ugu qabsatay in xarakaadkan sida Al-Shabaab oo kale ay sida ula wareegaan talada waddanka, halistaas ma kula tahay inay jirto?
Waa haddii sida saxda ah xagga dowlad wanaagga la aado, ciidamo dhammaystiran oo professionalna la sameeyo. Waxaan is leeyahay Shabaab waa lagu wiiqi karaa muddo aan aada u badnayn, ciidamada ajnabigaana waa laga maarmi karaa, laakiin waa in marka horeto wadada dowlad wanaaga waa in la aado.
Waa tahay Xuseen Macalin, waa mahadsan tahay. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno waxa ay dowladda Soomaaliya ka baran karto burburkii ku dhacay dowladdii Afghanistan ee ay afgambisay ama talada kala wareegtay bishii Agoost ururka Taliban. Dhegeyste kale ayaa hadda ku jira khadka, walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdihaa Maxamed Garabey, kuna nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Marka hore waxaan salaamaa bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Waxaan kaloo si gaar u salaamaa khabiirka barnaamijka martida ku ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo khabiirka sidan la soconaba dalkeena in muddaa waxaa joogo ciidamo shisheeya, dagaalo fara badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhinteen ayaa ka dhacay. Wax natiijo ah ama lasoo afjaray dagaalkaasi weli ma dhicin, weli wuu sii socdaa dagaalkii. Mar walbana waxa dhimanaya labada dhinac waa dad Soomaaliyeeda u badan. Ma la joogaa xilligii annagoo isha ku hayna ama la socono wixii ka dhacay Afghanistan, qabiir ma la joogaa xilligii wadahadal la furi lahaa Al-Shabaab si xalka dhinaca kale looga fiiriyo. Hadday suuragal tahay oo jawaabtaadu haa tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad noo faahfaahiso aniga dhegeystayaasha siday ku suurageleysaa, dariiqeen loo mari karaa. Waa mahadsantahay
Cabdiwahaab, waa mahadsantahay, waa su-aal aad u muhiima. Arrintanna waxay aada isu egyihiin dooda maanta ee Afghanistan, iyo iyadoo wada hadal la galay haddana in ay dagaal iyo kala guuleysi ku dhammaatay. Marka Soomaaliya ma la jooga xilligeedii, su-aasha ah, aniga nin horta qabaan ahay in dagaalka inay lagu daro tab ah wada hadal dadka qabaan kamid ahay, oo weliba dadka ugu horreeyay oo soo jeediya iyadoonan dadku intaas ku baraarugsanayn. Laakiin haddana maadaama anigu aan jeclahay inay dowladdu guuleysato oo wadahadalkaas uu noqoto guul dowladda xaggeeda ah, waa in dowladdu markii wadahadalkaas ay u diyaar garoobeyso ama ay galayso, waa in ay tabartii iyo cududdii ay uu guuleysan lahayd qeybta askariga ah inay u dhammaystiran tahay, oo cadow hadhowta aanan ku jiiri karin in aadan wadahadal la furin. Laakiin cadow haddii uu ballanta ka baxo aad ama adigu jiiri karto ama ugu yaraan ay meesheedii ku ekaanayso, ayaan qabaa dagaalka wadahadalka waa waxyaabaha lagu soo afjaro, uusan ku dheeraanin ayay kamid tahay. Waa tab kamida tabaha guulaha keena soo dedejiya, aadan anigu usoo dhaweynayaa, laakiin waa diyaar garow badan ayaa ka horeeya inta aanan wadahadalka la gelin.
Maxaa ka horeyn kara mudane Xuseen, diyaar garow noocee ah ayaa ka horeyn kara?
Waxaa ka horeyn kara dowladdu inay kow khilaafka gudaheeda inay horta yarayso ama baabiiso si loo helo wadajir lagula diriro horta cadowga shabaab la yiraahdo, marka koowaad. Marka labaad, waxaa iyana layska rabaa in dowlad wanaaga dadka shacabka Soomaalida loo muujiyo arkaan ay ku qancaan in dowladdu ay tahay dowlad xalaala. Saddex, cudud military, mid intelligence, mid nooc kasta oo ay cadowga ku wiiqi karto waa inay diyaarsato. Midda afraad, tabti iyo xirfadii wadahadallada looga guul keeni lahaa laftirkeeda diyaargarow sare ayay u baahan tahay. Marka afartaas tallaab oo saxiixiga iswadwata markii laysla helo ayaan waxaan isleeyahay objectifkii laga rabay ama hadafkii laga rabay waa laga gaari karaa. Laakiin haddii qaabkii hadda aada mooddo Maraykanku inuu intuu wadahadal la galay uu qaab uga baxsado dalka uu doonayey wadahadalna ugu yeeray magac mudahdan, ana waxaan u haystaa in dowladda Afghanistan la dibindaabiyeeyey oo loo hoosaasiyey cadow aysan u diyaar ahayn.
Waa tahay, waa mahadsan tahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursad siiyo soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Waxaan weydiin lahaa la taliyihii hore amniga qaranka dalka tan iyo dowladdii Cabdiqaasim ilaa iyo hadda waxaa la tababarayay ciidamo kala duwan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed intuba ah, welina guulo lagama gaarin xasiloonida Soomaaliya, si gaar ah la dagaalanka argagixisada iyo maleeshiyaadka hubaysan. Haddaba dib u dhiska ciidamada dowladda Afghanistan oo ay ku baxday trillion dollar misana xukuumaddii dhisneyd laga itaal roonaaday wax ka yar toddobaadyo, waa maxay casharka xukuumadda Soomaaliya ka baran karto dhacdadaasi haddii dhabarka ay u jeediyaan ciidamada Afrikaanka iyo kuwa caalamiga ah? Intaba waa mahadsantahay.
Ayuba, mahadsantahay su-aashaan. Mid lamida horaan uga soo jawaabay casharada laga baran karo waa dhowr, laakiin waa midda koowaad oon ku celinaya waa in ku tiirsanaanta shisheeyaha in ay tahay khaladaadka ugu waaweyn oo ay siyaasiyiinta dalalka noocan oo kaleeta ay u haystaan waxan inay permanent tahay oo howl abad u shaqeynaysa. Ma garanayaan mana fahamsana dowlado ajnabi ah oo go-aamo ka duwan kuwooda maalin uun ay ku soo dhici karto sida Afghanistan ka dhacday uu Maraykanku sameeyey ama reer galbeedku guud ahaan, in ay go-aan aan lagala tashanin ayaga ti la qaato ay maaragtay qoraxda kusoo baxayso iyagoo aanan diyaar ahayn. Marka in ay mugdigaas ka baxaan iyo isku hadlaynta waa casharka ugu muhiimsan. Inta kalena waa intii aan soo taxay oo ah in siyaasadda khilaafka gudaha laga baxo, in maaragtay cudud Soomaaliyeed shabaab Soomaali kaliya ka adkaan karo cudud Soomaaliyeed in la dhisto. Cududaas Soomaalida oo la dhisaayo waa inay noqoto cudud professional ah oo aanan hadhowti sidii hadda Abriil dhacday oo kaleeto aysan cudud taageeraysa in extension iyo wax lamida qof intuu ku dhawaaqdo iskaga raacaya inaysan noqon oo dhihi karta maya dastuurkan anagu mar walba tidifaacayna. Waxyaaba fara badan oo waxaa jira runtii aan hore usoo taxay. Casharadaas waa casharo ay runtii de fursad noo tahay annaga ka Soomaali ahaan in jabkii meeshaas ka dhacay aan ku baraarugno.
Waa mahadsan tahay. Gabagabadii khilaafka ee soo laalaabtay haddana ka jira madaxda Soomaalida, dhaawac intee la eg ayuu ku noqon karaa amniga qaranka waddanka?
Wax ka weynba ma jiraba. Haddaad maqasho khataraha markii la liisgareynayo amniga qaranka, khatarta ugu weyn waa khatarta ka timaada fashilka siyaasadda. Mar hadduu fashil siyaasadeed uu jiro, dalkaas jiritaankiisa khatar uu ku jiraa, because iyada ayaa wax kasta oo kaleeto u ah furaha. Siyaasiyiinta iskhilaafsan ayaa maaragtay furayaasha ciidamada iyo hubka iyo kala haysta, iyaga maaragtay furayaasha dhaqaalaha iyo furayaasha dadka la saameynayo saameynta iyaga haya. Marka
dal walba stabilitydiisa iyo securitygiisa waxay ku xiran tahay inta ay miyirqab iyo qaangaar yihiin siyaasiyiintooda oo ay mar walba iyagoo tartan ka dhexeeya ay u turaayaan dadka iyo danta guud. Marka waa khataraha ugu waaweyn oo dal haddaad aragto waa siyaasad iskhilaafsan. Dabcan lagama wado midda tartanka ah oo dimuqraadiga ah oo ay iskhilaafaan, laakiin mar haddii iskhilaafku uu yahay wax dowladnimada khatar gelinaya, meeshaas waa marka uu khilaafkoodu khatarta yahay. Laakiin siyaasi iskhilaafsan waa qeyb kamida siyaasada laftirkeeda.
Waa mahadsanta adiga oo soo koobaya. Maxaa tala ah maadaama aad amniga qaranka kasoo shaqeysay oo aad la taliyihii amniga qaranka laba jeer soo noqotay, maxaa tala ah oo aad u haysaa dowladdan iyo kuwa soo socda si loo helo ciidamo militari ah oo waara oo talada waddankana lagu aamini karo?
Runtii dee waa shaqo bilaaw ah ayaa lasoo qabtay sanadihii laba kun iyo laga soo bilaabo 13 ilaa 17 markii la saxiixayey waxa loo yaqaano National Security Architecture-ka. Xikmadda oo dokumentigaas ay siyaasiyiinta Soomaalida isku heshiiyeen wuxuu ahaa ciidamo muunad qaran leh oo isku dhafan oo gobolaysiga iyo qabiilaysiga iyo maaragtay laga maaragtay xalaaleeyo, ciidamo waxa loo yaqaano civilian oversight-ka ama qof ciidamo shibilka ka amar qaata siyaasiyiinta shibilka ah, ciidamo siyaasadda maaragtay banaanka ka ah, ciidamo professional merit ku gaara darajooyinka ay kala leeyihiin ayaa ah ciidamada dal maaragtay badqaba siyaasadiisuna fan tahay oo dastuurku sareeyo ka shaqeeya. Ciidamadaas marka waxbaa ka bilow ah dokumentigaas weli sidiisi waay, laakiin nasiib darro 4 lasoo dhaafay waa wuxuu ku jiraa shelfka ayaa la saaray. Dowladda cusub dabcan waxay sugeysaa in dokumentigaas busta laga jafo, hirgelintiisana lagu degdego si loo helo ciidamo qaran oo muunad qaran leh.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Macalim.
Adigaa
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalim oo horey usoo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya, haddana madax ka ah Machadka Hiraal ee daraasadeeya arrimaha amniga ee Geeska Afrika. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijka ay mid lamid ah isku maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijka Wicitaanka Dhegeystayaal. Aad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, haddii aan dib ugu laabanno warbixinaha ku saabsan dadka ay mas-uuliyiinta Soomaaliland ka saarayaan magaalada Lascaanood, warar na soo gaaray intii aan idaacadda ku jirnay ayaa waxay sheegayaan in boqolaal ka mid ah dadka laga soo saaray Lascaanood ay qaarkood gaareen magaalada Gaalkacyo. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Maamulka degmada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug ee Puntland ayaa si wada jira u soo dhaweeyey boqolaal dad ah oo laga soo raafay magaalada Lascaano ee gobolka Sool. Qaar ka mid a bulshadii lagu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka warramaya dareenkooda ku aadan waxyaabihii ay kala soo kulmeen magaalada Lascaano ee gobolka Sool.
gurigii ku wada jirnay hordayna baana na soo kaxeeyey, dembigii maanta noonoo soo kaxeeyeyna ma garanayno. Soomaali baan ahay, waddankii waan 18 waa ku noolaynay, haddan dhibaato badan baa nasoonanoo geystay.
30 ku maqnay Lascaanood, maantana waxaan ku soconaa mara yaroo galange baa la soconaa.
ilmaheena qaar xataa meel ay joogaan ma garan, habeen horesoo inoo soo qabteen afkii ahaa markaan annaga Puntland soo gaarnayba biyo iyona na siiyey, annagoo gaajo xunqaa ayno.
ana waxaa malabista alaad baan ku jiraa, dharkaygaan soo qaadanay aroortii aanoodan doonata wuu idiiday, kuwa umulaha 5 habeen dalan baa ku jira.
duqa
degmada gaalkacyo dhanka Puntland injineer maxamuud cabdinuur ayaa sheegay in ay ka xun yihiin waxyaabihii ku soo dhacay dadka ka soo jeeda gobollada koonfurta Soomaaliya
oo ku hadlaya afka magaca Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta joogan waxaan ka xunnahay wixii tacadi ah oo idin soo gaaray oo idin ka yimid walaalihiini kale oo Soomaaliyeed oo maamulka Soomaaliland annagoo ummadii Soomaaliyeed afkeeda ku hadlayna waxaan leenahay ku soo dhawaada dhulkiinii idinkoo xor ah idinkoo maxaabiis ahayn idinkoo wax tacadiya haba yaraatay aan naga filanayn
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA gaalkacyo
mahadsanid Cabdiwaaxid wafdi uu hoggaaminayay wasiirka waa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kismaayo waxaana wafdigaasi qayb ka ahaa wakiilka gudoomiyaha midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale waxaana ay la kulmeen kulamo saacado qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
wafdigan ka socday beesha caalamka ee uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan isla maraahantaana ay qayb ka ahaayeen wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Mediera safiirada midowga Europe Sweden iyo Norway ayaa waxay kulan saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaana inta badan lagu wada hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay Jubbaland u sii daadijin lahayd qabashada doorashada baarlamaanka aqalka hoose iyo baarlamaanka aqalka sare oo qayb ahaan ay 4 kursi ka harsan tahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa ku amaanay maamulka Jubbaland qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare oo ay qayb ka ahaayeen maamuladii ugu horeeyay isagoo sheegay in badalka loo baahan yahay in la dadajiyo qabashada baarlamaanka aqalka hoose sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa Jubbaland kala hadlay ilaalinta kootada haweenka ee 300 taas oo sheegay in ahamiyad gaar ah ugu fadhido haweenka Soomaaliyeed gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo si gaar ah walaac uga muujiyay xaaladaha ka soo kordhay deegaanada Galmudug isagoon ugu baaqay in la joojiyo colaadda taabadalkeenna loo baahan yahay in wada hadal lagu soo gabagabeeyo xaaladaha ka jira deegaanada Galmudug
waana dhibaato maanta annagoo taagan almost dawladda taramkeed ay hal sano ku dartay ilaa haddana caqabado iyo mushkiladood joogta ay maalinba hor mar imanaya iyadoo ku hor dab u laanahay waxa aad iyadana caqabad kale maanta noqotay arrinta ka soo korodhay Galmudug ahna sunna iyo maamulka Galmudug taasina aanu aragnay inay caqabad kale tahay sababtoo ah Galmudug waa state sharciyadiisa leh sharciyad ku dhisan la doortay dhisan hoggaamintiisa iskale wax kastoo caqabadaha maanta lagu kiciyaa ma noqonaysa xal qayb kama noqonayso marka Galmudug in xalkeeda la gaaro oo heshiis siyaasadeed la gaaro lana joojiyo gacan ku hadalka iyo caqabadaha ku iman kara ee sistemka dowladnimada ee
madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ay tahay in loo madax banaanay ra'iisul wasaaraha si doorasho loogu wada qanacsan yahay ay Soomaaliya ugu dhacdo sida uu hadalka u dhigay
Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay inay hesho doorasho hufan isbedel siyaasadeed iyo history ama taariikhdii hore u soo jiraysay inay sideeda u sii socoto waxaan rajaynaynaa inaan dhamayno asuunta aqalka sare sidii loo bilaabi lahaa doorasho kale laakiin dareenkaygu uu yahay in loo daayo ra'iisul wasaaraha shaqada uu leeyahay taanu sheegaynayahay golihii midowga oo wada tashiga qarankuna uu shaqeeyo oo mar walba shirarkiisa uu joogto noqdo fariintaan u gudbiyeenayahayd inay doorashadu muhiim tahay laakiin doorashada waxyaalaha ku xeeran ee muhiimka ana in xal laga gaaro
Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
aada yuu mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaada dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in wariyaasha iyada ku sugan magaalada Laascanood iyo Hargeysa aan kala xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta si aan dhinaca Soomaaliland fursad u siino inay ka hadlaan tallaabooyinka maamulka Soomaaliland ee magaalada Laascanood iyo dadka laga soo raafayo magaaladaasi balse ilaa iyo haatan mas-uuliyiintaasi ma aysan ogolaanin in ay wareysi bixiyaan. Marka ugu horeysa ay noo suurto gasho in ay nala hadlaanna, waan idiin soo gudbinaynaa. Weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a si toosa ayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca balaan u celiyo farsamayaqaanka maxamed cabdi xasan sandheere.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
fiidnimo axada wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, shaki kuma jiro ereyada af soomaaliga intooda badani inay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin, dadkuna qayb ahaan markuu reer magaaloobay ereyadaas lagama maarmiine waa lala soo guuray. maantana iyada oo tirayadi ay asalkooda u warhayso ayaa lagu hadlaa. qaar ka midihii ku tashay la-aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen, si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey. taa dambana waxaa lib iyo gallad loogu hayaa guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya guyaashii 1970-nadii. warbaahinta, ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah erayo afkii miyiga ku sal leh, kuwaasoo macno cusub oo kuwoodii hore aad u salsalaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay. dhabtii adeegsiga ereyadaasi afka way u roon tahay, maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan. hase ahaatee, mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa, iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa. markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinayaa, fariinta uu gudbinayaa, meesha ay u jeedda iyo waxa ay daaran tahay. ereyadaas waxaa ka mida biyadiid, oo ah erey dhaqanka xoolaha ka soo jeeda, isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha. goor habeena ayaa waxaan dhegaystay wariye ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu Nairobi ka ognaa, kuna saabsanayd xildhibaan reer Kenya ah oo mid kale oo wasiir isla dalkaas ah si uun u aflagaadeeyey. dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaara ah ku waraysteen. markaas buu sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto, haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo. wariyihii dhacdada tabinayay ayaa wuxuu warkii ku soo gabagabeeyey, arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyadiido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raalli geliyo. weedhu ma xuma, siduu wariyuhu u adeegsadayna aad uma liidato, waase laga fiican yahay. haddii aad ereyga raad raacdo, waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan, gaar ahaan iskinka oo geela iyo lo'da lagu magacaabo. Balan faahfaahiyo. Tusaale ahaan, geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceesha la keenaa. Darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa, markaas buu dudubiyaa ilaa uu ka oonbaxo. Hase ahaatee, isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbayno mar afka la aadaysa, marna kala soo noqonaysa. Maxaa ugu wacan haddaad isleedahayna? Jawaabtu waxay tahay, waxaysan dulqaad u lahayn waxa geela kale uu dulqaad u leeyahay. Waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay, markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan, dabadeedna darka ku duwaan. Markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarada uga buuxsataa. Hashaas iyo kuwa la anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa. Sida muuqatana waa diidmo aan sii ridnayn, aan sabab weyn lahayn, wax yar kadibna laga soo noqdo. Eraygaas biyadiid ayaa haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad 80 sano muddo haatan laga joogo gabay uu tidayey allah u naxariistay maansayahankii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray. Waxay ahayd 7 colaado ba'an la soo maray, 7 reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen, iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga Ingiriiska ee dalka ka talinayay inay geela ka moora duugaan sababo kala duwan awgood. Xoolo doora ayaa ku lumay kaynaankii iyo kala yaaci waayadaas qoysaska ku xantiirayna ma yareen. Berigaas ayuu samatar geeloodii ku mitiday oo col iyo baylahba uu kaga gadaanaaday. Beri dambe oo colaadihii inta laga soo duugay la yara xasilay ayuu gabiyey. Wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaali qura ku waayey. Waa gabay uu ku qeexayo siyaaraha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqo iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro. Wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo, siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo, siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro, siduu uga ilaaliyo tuuga raba inuu xado iyo cadowga inuu qaado doonaya. Gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatar inoogu qeexayaa siduu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubaayo, halkaasoo ereyga biyadiidku uu ku jiro. Wuxuu yidhi, iyadoo cishaha loo saftaan dhir u suryeeyaaye sumucaan awaaraha dhigtaa, samac idhaahdaaye saadaasha waagoo baryey, baan soo candidiyaaye sannad iyo barbay soo dhexdaa say sulcaal tahay. Subaxii dambeetaa nugaa laga salaamaaye ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye. Qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkii siiye sidkahan jeclaa iyo halaan sir ugu yeeraaye anigoo suluqan baan biyaha gacanta saaraaye. Waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaarkii iyo keliyaha suunka kala jiido saraan ugu baxaa oo rakaab kala sunneeyaay. Biyadiidka biyadiidka siiryada qabaansad ugu laamaaye waa soo siqaankan inuu sayrma tiriyaay goortaan sugaa buu qalbigu sahasho gooyaaye soo mayro kii fulinayaan sawd u celiyaay aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedi. sidaas awgeed wariyaha waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raalli geliyo. taas ayaana ila dhaantatii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyadiido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raalli geliyo, maxaa yeelay diidista iyo biyadiidista diidista ayaa culus iyada ayuunbayna weedhu ku fiicnay. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeeduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaas kaga gudbaynaa. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka da'da yar ee Faysal Muniir. fanaanka Faysal Muniir heesta hal ku dhageedo ahaa degdeg ugu soo jawaabayaan ku soo xireynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo Caashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.